atkvæðum. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið frestun á fundum Alþingis stjórnartillaga 677. mál á þingskjali 1356, ein umræða. Til málstekur hæstvirtu forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein 23. greinar stjórnarskrárinnar. Tillagan er svohljóðandi. Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 18. júli 2018 til 11. september 2018. Herra forseti, tillagan skýrir sig sjálf.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og umræðu lokið. Og gengið til atkvæða, greitt eru atkvæðum tillöguna í heild og hefst nú atkvæða.